Tak dobré ráno, milí bratia a sestry, milí priatelia. Dovolte mi aj z tohto miesta vám popriať do nového roku veľa Božieho požehnania, zdravia, pokoja, radosti a všetkého, čo je potrebné. Dnešná téma je identita, hej? Alebo kto som, kým som. Neviem, či si kladiete niekedy túto otázku. Asi málo kto si ju kladie tak úplne explicitne. Ale predpokladám, že každý jeden človek si túto otázku kladie hlavne nepriamo. V rôznych obmenách. Hej. Napríklad si ju kladieme podvedome, keď nás niekto spochybňuje. Alebo keď sa máme rozhodnúť, že chceme vstúpiť do niečoho nového a váhame, či na to máme, či sme dostatočne dobrí, zruční, tedy sa môžu vynoriť isté pochybnosti o tom, že kto sme. Apoštol Pavol začínal svoje listy tým, že pomenoval identitu adresátov svojho listu. Vtedy bolo zvykom na začiatku listu pomenovať, že kto píše a komu píše. Teda to, čo dnes by sme napísali na obálku, ešte takého papierového listu, možno si spomínate, ešte niektorí posielate, alebo pred Vianocami ste posielali nejaké vianočné pozdravy. Tak toto sa vtedy robilo ako prvý odstavec listu. Že pomenoval, že komu to je. Avšak Pavol mal vo zvyku pomenovať týchto adresátov v takom širšom zmysle, takom duchovnom. Bol aj osobný, no zväčša zároveň pomenoval, že kým sú jeho adresáti z Božieho pohľadu. Prečo to robil? Pavol si uvedomoval, že na identite záleží. To, ako sa správame, akú rolu hráme v divadle tohto sveta, závisí od toho, aké zadanie sme sami pre seba prijali. Za koho sa považuješ? Kým si? Aká je tvoja identita? Pavlovou snahou, keď písal listy, bolo povzbudiť, naštartovať duchovný život svojich poslucháčov. A teda to, ako vidíš sám seba, môže naštartovať alebo zabrzdiť tvoj duchovný život a rozvoj aj v novom roku. A preto sa o tom dnes rozprávame a chceme sa zamyslieť nad tým, kto sme, aby sme znovu obnovili svoje duchovné základy, obnovili rozhodnutie pre Krista a naštartovali sa. Prečo vlastne by sme mali zakladať svoju identitu na tom, čo sa píše v Biblii? Niekomu by sa mohlo zdať, že o sebe vie najviac, že sám seba najviac pozná. A je to možno preto, lebo každý schovávame nejaké svoje tajomstvá, o ktorých nikto iný nevie, a ktoré sme nikomu inému nepovedali a preto sa nám zdá, že my o sebe vieme najviac. A navyše to, čo sa píše v Biblii o tom, kto som, je neintuitívne. A nieraz to odporuje tomu, aký mám dojem sám zo seba. Avšak aj psychológovia hovoria, že sami seba vlastne nepoznáme. Niečo vieme o sebe na základe vlastného seba poznania. Niektoré veci na nás vidia lepšie tí druhí. Ale kde si hlboko z nášho nevedomia sa vynárajú veci, o ktorých ani netušíme, kým sa nedostaneme do nejakej novej situácie, ktorá to v nás odhalí. Psychológ a súdny znalec Anton Heretik tvrdí, že za istých okolností sa každý jeden z nás môže stať vrahom. A je to desivá predstava a málo kto si to pripúšťa. No i to dokazuje, že je toho veľmi veľa, čo o sebe vlastne nevieme. No Pán Ježiš hovorí, že nič nie je skryté, čo by sa nevyzvedelo. Pán Boh spočítal ešte aj tvoje vlasy a pozná každý tvoj krok. Aj najskrytejšie zákutia tvojich myšlienok, pretože nás stvoril. Vie ešte aj to, čo si pomyslel včera o 14:47. A keďže nás Pán Boh tak dokonale pozná, stojí za to veriť tomu, čo sa o našej identite píše v Biblii, o ktorej veríme, že je duchom inšpirovanou knihou. Sú veci, ktoré sa môžeš o sebe dozvedieť jedine z Biblie. Kto si dokonca vytvoril zoznam miest v Biblii, ktoré hovoria o všetkom, kým sme sa stali v Kristovi. A je to zoznam dlhý asi 7 strán. Tak veľa o nás Pán Boh povedal. A tak veľa nám Otec dal v Synovi. A myslím si, že toto je veľmi pekná výzva na celý tento rok. Spoznať o tom, čo Biblia hovorí, kým sme v Kristovi. Jeden indický chlapec, Anik, vyrastal ako sirota. Potuloval sa v slame veľkomesta Bangalore. Zháňal si obživu, ako vedel. Občas niečo našiel, občas ukradol. Pretlkal sa životom. Raz dostal tvrdú bitku, po ktorej krýval na jednu nohu. Nemal to šťastie, aby chodil do školy. Nedbal na hygienu, nemal peniaze, aby mohol ísť k doktorovi, keď ochorel. Až raz stretol na ulici bohatého muža Kabíra. Kabír si všimol chlapcovú jazvu na nohe a ozval sa v ňom súcit. Povedal mu, poď so mnou. Ujal sa Anika, tak ako mnohých ďalších, a rozhodol sa, že si ho adoptuje. Anikov život sa od základu zmenil. Začal chodiť do školy, naučil sa písať, čítať, počítať, obliekal si čisté šaty, vyliečil sa zo všetkých infekcií. Jeho život sa zásadne zmenil. No istú dobu mu trvalo, kým si zvykol na svoj nový život a na svoju novú identitu. Nepoznal ani domáce spotrebiče. Keď otvoril chladničku, nevedel ani pomenovať niektoré jedlá, nepoznal ich chuť. Občas použil vysavač na fénovanie vlasov alebo do vane vylial drahú voňavku. A tak je to aj s nami. Na svoju novú identitu si potrebujeme zvykať. Boh si nás adoptoval do svojej rodiny. Ako sa to píše v Rímskym 8:23. A tým sa veľmi veľa zmenilo. A my potrebujeme objavovať všetko, čo to znamená byť Božím dieťaťom. Niekedy možno máme pocit, že byť kresťanom sa veľmi nelíši od toho, keď človek neverí v Boha. A keď sme vyrástli v kresťanských rodinách, ten rozdiel ani nevnímame. No Pavol aj nám vo svojom liste hovorí, že sme zdedili obrovské požehnanie. Píše, požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach. Ak sa ti zdá, že si chudobný a bezvýznamný človek, nie je to pravda. Lebo Boh ti dal všetko duchovné požehnanie. Nielen trochu, nielen nejaký menšinový podiel vo firme, ale dal ti všetko, čo len mohol. Ako vlastnému synovi, dcére, svojmu plnoprávnemu dedičovi. Boh nechce, aby si sa cítil ako piate koleso na voze. Milý brat, sestra v Kristovi, si toho vedomý? Vieš o všetkom, čo ti Boh daroval cez svojho syna, pána Ježiša Krista? Tak ako ten indický chlapec Anik, je mnoho, čo ako adoptívne deti potrebujeme objavovať v Božom slove o tom, kým sme v Kristovi a ako správne používať všetko to požehnanie, čo nám Boh v Kristovi dal. A to je výzva nielen na tento rok, ale na celý život. Ak sa ti zdá veľa toho, čo nám Boh dal, je toho ešte o mnoho viac. Ešte pred stvorením sveta si ťa Boh vyvolil cez Krista. Pán Ježiš bol prítomný už pri stvorení sveta ako večné slovo, logos. A Boh stvoril celý svet podľa neho, ako podľa architektonického projektu. A v tom projekte sveta si bol naplánovaný aj ty. Tvoj život, to, že si, to, kde sa nachádzaš, to nie je zhoda náhod. Ani výsledok zhluku nejakých neurčitých okolností, ktoré nastali. Boh Otec ťa vo svojej prozreteľnosti videl a vyvolil si ťa ešte pred stvorením sveta, aby si bol jeho synom a dcérou. A v Kristovi ťa predurčil na záchranu. Boh ťa miloval ešte pred tým, ako si sa narodil a ako stvoril svet. A na tomto svete máš v jeho očiach svoju nenahraditeľnú a nezastupiteľnú úlohu. A tou úlohou, ako sa píše v texte, je predovšetkým chváliť, oslavovať Boha a prejavovať mu vďačnosť. Vďačnosťou začína Pavol svoj list nie náhodou. A ďalšie dva alebo aj tri razy v rámci prologu hovorí Pavol o našom určení, aby sme boli na chválu jeho slávy. Hej? A chválu a slávu jeho milosti. Chváliť Boha je niečo, čo máme ako kresťania celkom vedomé a plánovite robiť. A to nie z nejakej slepej povinnosti. O takú povrchnú chválu Boh nestojí. Pán Ježiš sa odvoláva na Izajáša, keď hovorí: tento ľud ma ctí perami, ale ich srdce je odo mňa vzdialené. Teda chváliť máme s radosťou, zapálený v srdci a plný vďačnosti za to, ako nás Boh miluje a čo všetko pre nás urobil a kým sme sa vďaka jeho milosti stali. Z jeho milosti nám bolo odpustené v Pánovi Ježišovi a cez jeho obeť na kríži. A to tiež hlboko súvisí s našou identitou, ktorej súčasťou je aj to, že zlyhávame. Že sme hriešnici. A ten sklon k zlému máme vrodený od pochybenia Adama a Evy. V čom je prínos tejto identity hriešnika? Nie je azda vedomie vlastnej slabosti niečo, čo nás naopak tlačí k zemi, čo sa chceme zbaviť a zabudnúť na to? U športovcov je napríklad vedomie prehratého zápasu niečo, čo znižuje ich výkon a využívajú služby športových psychológov, aby na to čím skôr zabudli. Tak prečo by sme sa my mali vracať k tomu, že našou identitou je, že sme hriešnici? Predovšetkým preto, lebo je to pravda. A bolo by seba klamom presviedčať sa o niečom inom. Pán Ježiš hovorí: poznajte pravdu a pravda vás vyslobodí. Len ak sa nebojíme pozrieť do zrkadla, do očí nepríjemnej pravde o sebe, dozvieme sa, kto naozaj sme. A až od toho pravdivého obrazu o sebe sa vieme posunúť ďalej. A Pán Ježiš je tu aj dnes pre každého z nás. Môžeme pred neho predstúpiť, aký sme. A on nás láskou a otvorenou náručou príjma, pretože za naše hriechy už raz zomrel. A keď mu ich vyznáme, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil a očistil nás od každej nepravosti. A vedomie toho, že sa toto stalo, nie je dôvodom, aby sme si začali o sebe myslieť, že sme niečo viac ako ostatní. Nie sme o nič lepší ako neveriaci. Ani ako akýkoľvek druhý človek. Krásnym príkladom v tejto našej identite sú nám anonymní alkoholici, ktorí sa stretávajú v tejto budove. Možno o tom viete. Keď sa jedného z nich spýtate, kým je, odpovie vám, že je vyliečený alkoholik. Aj po 30 rokoch, čo prestal piť. Lebo vie, že už nikdy nebude úplne imúnny voči závislosti. A my sme ako oni. Ospravedlení hriešnici vďaka Pánovi Ježišovi. Aj oni sa stretávajú každý týždeň, ako my tu, aby si pripomínali, kým sú. Pretože keď na to zabudneme, kým sme, zrazu sa nám zdá kresťanstvo nudné, nemá obsah. A snažíme sa to možno, že niečím nahradiť, vyplniť niečím iným. Niektorí sa pýtajú, prečo to treba tak často spomínať v kázni? Preto, lebo je to súčasť našej identity, ako tých anonymných alkoholikov. A potrebujeme si pripomínať, kým sme a kto nás z toho dostal. Potrebujeme si pripomínať, že nám Pán Ježiš odpustil, že sám zaplatil ten dlžobný úpis za nás svojim vlastným životom. Že nás od toho hriechu oslobodil a že môžeme teraz žiť nový život. Kto patrí Kristovi, nemusí žiť vo večných výčitkách svedomia, depresiách a mindrákoch. Si Božie dieťa. Všetko ti bolo odpustené v Kristovi a v Božích očiach si čistý a svätý, ako čítame v dnešnom texte. V zjavení Jána 3:5 sa píše, kto zvíťazí, bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života. Jeho meno vyznám pred svojim otcom i pred jeho anielmi. A biele rúcho je krásny symbol toho, ako sa na nás Boh díva. Zvonku sme zaodetí do Kristovej spravodlivosti v jeho očiach. Hoci pod tým rúchom sa ešte v nás občas ozýva ten starý človek, no nakoniec aj tento hlas utichne a Kristus v nás víťazí na dobro. V Kristovi nakoniec všetko bude zjednotené. On je ten víťaz a na ňom postavme svoju identitu. Hlavne o neho ide. Naša nová identita, ktorú sme získali, keď si nás Boh adoptoval, pochádza od Ježiša. Keď sme sa narodili znova, stará prirodzenosť zomrela s Kristom na kríži a Pán Ježiš začal v nás prebývať. A od neho pochádza celá naša identita. Ako to hovorí Pavol v Galackým 2:20. Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Keď had pokúšal Adama a Evu v rajskej záhrade, povedal im, že keď zjedia z ovocia stromu, budú ako Boh. A podobne prišlo diablovo pokúšanie na Ježiša v púšti, keď začínal svoje pozemské pôsobenie. A diabol svoje pokúšanie otváral slovami, ak si syn Boží, nech sa z týchto kameňov stanú chleby. A v obidvoch týchto prípadoch diabol zaútočil na identitu, na to, kým boli Adam, Eva a Ježiš. A teda útok na našu identitu, na to, kým sme, je to prvé, na čo diabol útočí. Také dôležité je to vedieť, že kým sme. A preto nezanedbajme starostlivosť o svoju identitu v Kristovi. Pripomínajme si to, kým všetkým a čím všetkým nás Pán Boh urobil. Tým, ktorí uverili, bola daná pečať Ducha Svätého, ktorý je zárukou nášho dedičstva. Podobne ako je notárska pečať na dedičstve zárukou pravosti dokumentu, na základe ktorého dedičom bude vyplatený podiel. V Rímskym 8.16 sa píše: Tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia. Boží dedičia a Kristovi spoludedičia, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslavení. A to je posledná vec, ktorú chcem dnes povedať, že Duch Svätý nás uisťuje o tom, že sme Božie deti. Je to istá pomoc, ktorú On nám dáva, aby budoval našu identitu na dobrých základoch. Nie len tomu môžeme veriť na základe toho, čo sa píše v písme, ale môžeme to istým spôsobom aj prežiť, aj pocítiť, že Boh je s nami, že žije v nás, že sme Jeho deti. A vedomie tejto identity nami preniká. Amen.